Čia žinių radijas eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Apie šnekėsimės apie tai, apie ką kalba visi žmonės kiekvieną dieną ir įvairiais kampais, nes tikrai yra apie ką pasikalbėti, kai žiūri į dangų, į žemę, į tolį, į upę, į ežerą, žodžiu į gamtą ir supranti, kad kažkas su orais keisto darosi mums nepriimtino gal mūsų lietuviškai sielai ir vis sakom, kas čia pasidarė su mūsų orais. Bet bandysim išsiaiškinti šiandien, kas su mūsų orais pasidarė. Arūnas Bukantis, klimatologas, Vilniaus universiteto profesorius, šiandien mūsų laidoje. Sveiki, Arūnai, smagu jūs matyti.
Labą dieną.
Tai kalėdos, nauji metai, be sniego, jūs vat, kaip klimatologa, jūs turėtumėt labiau būti mažiau pažeidžiamas, nes jau nusiteikęs, kad jau niekada nebebus. Mes čia vis dar tie, kurie apie orus mažai nutuokiam, tai galvojam, nu vis tiek, kiekvieną žiemą laukiam to sniego, o jūs kaip laukit, nelaukit, tai jau, ai, kaip bus taip.
Sniego aš esu iš tų, kur nelaukia, bet gruodžio mėnesį tai jau dabar tikrai nereikėtų stebėtis, kad sniego dangos beveik nėra arba jinai trumpalaikiai, nes štai irgi šiandien turime jau sausio pradžią, bet dar neužšalę net ir ežerai, neužšalusios upės. Tai irgi rodo, kad na, visas, galima sakyti, gamtos pasaulis dar gyvena tokiam rudininiam režime. Jau čia diskutuot galima, ar jau pavasaris atėjo, ar ne, ar ruduo dar tęsiasi. Ir sniego danga, tai žinoma, jau tik tai šiaurės rytiniuose rajonuose kartais pasirodo, ilgiau pabūna 2-3 dienas, 4 ir viskas. Na, bet tokia tendencija, jinai praktiškai būdinga visom vidutiniam platumom šiaurės pusų. Ir čia ypatingai šilimo procesai patys intensyviausi. Ir jeigu skaičiuotume,
pavyzdžiui, šilimo procesai patys intensyviausi dėl šiltnamio efekto turitomenį.
Taip, dėl šiltnamio efekto ir dar viena priežastis, kadangi mažėja sniego dangos plotai. Čia jeigu visam jau šiaurės pusrutulyje skaičiuotume ir ledo plotai, labai didėja sugertosios spinduliuotės kiekiai. Na ir įsijungia dar be šiltnamio efekto, dar antras toksai faktorius, tai yra būtent sugertoji spinduliuotė, jinai nuo žemės paviršiaus po to atiduodama yra į atmosferą, na ir dar labiau paspartina tą šilimo visą veiksmą.
O kodėl čia to sugertosios spinduliuotės dabar čia padaugėjo taip irgi traukiasi?
Todėl, kad keliais milijonais kvadratinių kilometrų yra sumažėjęs sniego dangos plotai. Ir jeigu jie dar sausio vasario mėnesiais yra, na, tokie, galima sakyti, vidutiniai daugiamečiai, tai rudens pabaigoj vėluoja sniego danga susidaryti ir ypatingai anksti nutirpsta pavasarį. Na ir ką, jeigu sniegas, tai jis atspindi iki 80% netgi daugiau spinduliuotės, o jeigu žemė žalia juoda, jie sugeria. Na ir tokiu būdu, reiškia, jau įsijungia toksai antrinis faktorius, būtent šilimo greitį padidinantis.
Bet čia kaip nors, nu gerai, mes apie šiltnamio efektą turbūt dabar jau diskutuoti neverta, kad jis yra, ar ne, bet kokiu atveju čia veikia dabar ir taip toliau. Bet kaip pasižiūrim, pavyzdžiui, Amerika dabar ten užsnygo, užpūstė ir kiekvienais metais. Turbūt viena iš labiausiai pramoninių šalių, nežinau, po Kinijos ar prieš Kiniją, yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ir kai pagalvoju, kad ten turėtų būti tas šiltnamio efektas ten didžiausias ir jau senai turėtų ten niekas nebepustyti. Ne, ten krenta žiemos tokios, kad sniego, kas nors ten pasakytų, kad aš prisimenu vaikystėj, buvo žiemos. Tai amerikiečiai dar dabar, kaip užpusto, tai ne tik, kad išvažiuot, bet ten ir automobiliuose numiršta žmonės negalėdami išvažiuot. Tai kur tas efektas?
Gausus snygis, tai jis niekur nedingo ir Lietuvoje. Būna, kad kitą kartą per parą iškrenta ir 20 ir 30 centimetrų sniego danga susidaro. Po to jinai nutirpsta greitai. Bet dar čia yra vienas svarbus dalykas, kada pradėjo kilti temperatūra globali. atmosferoje gali išsilaikyti daugiau drėgmės. Ir, na, mes vadiname tai drėgminis imlumas padidėjo atmosferos. Ir jis sukaupia daugiau drėgmės vandens garų pavidalu ir esant palankiom sąlygom, drėgmė gali susikondensuoti. Na ir tada daugiau drėgmės, reiškia, vandeningi labai susidaro debesys ir iškrenta didžiuliai kritulių kiekiai. Čia visais laikais, ne tik apie žiemą galim kalbėti, ir liūtys intensyvios vasaros laikotarpiu, intensyvus snygis žiemą ir štai dėl to ir susidaro toks paradoksas, iš kur sniegas, jeigu vyksta globalus atšilimas, ar ne, bet turint omeny, kad mūsų platumose saulė yra žemai, na ir temperatūra natūraliai, jinai krenta iki nulio bent laipsnių ir tada gali, jeigu cikloninė veikla intensyvi, iškristi tokie kritulių kiekiai, kurie paralyžiuoja visą gyvenimą ir matom ir Didžiąją Britaniją dabar ir Jungtinės valstijos, Kanada, jinai užversta sniegu. Tai yra, na, dėsninga ir natūralu, galima sakyti.
Tai gerai, dabar, nu, ten sakykim, dabar čia Graikija skendo snieguose irgi vienu metu. Kai mes čia sakėm, oi, čia viskas atšilo taip, kad Lietuvoje žiemų nebus, jau sniego nebebus, taiga, bum, Graikija užkasė po sniegu. Tai Ir ne tik tai ten Graikija, bet nu pietų šalis, kai kurias, man atrodo, ten, tai čia kas yra dabar, tai pas mus nėra, o pietų šalis sniego yra, tai vadinasi, kur nori, ten to sniego gali nupūsti. Ar...
Taip, čia įsijungia dar kitas antrinis efektas toksai, kadangi atšilo ir vandenynai, vandenynų temperatūra lygiai taip pat sparčiai kyla ir atmosferos taip pat ima persitvarkyti atmosferos cirkuliaciją ir štai kas įsijungia tada vadinamieji meridianiniai procesai, kada iš šiaurės į pietus oro masės ima judėti intensyviai, iš pietų vasarą mes pajuntame karščio bangas su tropinėmis oro masėmis, reiškia vietoj tos zoninės vakarinės pernašos dabar atsiranda jau vis dažniau pietinė arba šiaurinė pernaša, iš šiaurės arba iš pietų, na ir tos tokios vėsios oro masės jos veržiasi į subtropinės platumas, į Graikiją, net į Arabijos pusės gali irgi pasnikti ir ten pasidarė jau irgi toks įprastas, galima sakyti, reiškinys, kai vos ne kiekvieną žiemą pasninga ir gana gausiai. Nes,
kaip ten graikai reaguoja tai?
Nes susiduria tada šaltos oro masės su šiltomis, vėl tie frontiniai procesai aktyvėja, na ir taip galima sakyti,
tai graikai
jie
sėdi
pajunta.
Dabar tokioj pačiai studijoje kaip mes, ne, ir bėdavoja.
Taip,
sako,
jiem yra ypatingai
pas mus
sunku.
Dabar jau žiemos kitokios pasidarė, dabar jau bus su sniegu pas mus žiemos.
Šitų kraštų gyventojai jie nėra net ir techniškai ir politiškai netgi pasirengę žiemoms, kurių metu iškrinta sniegas. Jie neturi valymo technikos, neturi barstymo technikos. Britanija dar irgi prieš kokį dešimtmetį tik tai susiprotėjo, kad reikia technika, kad būtų oro uostuose, kad būtų technika keliams valyti, nes jie manydavo, kad na, žiema gali pas juos trukti su sniegu tenais keletą dienų, galima tiesiog palaukti, kol nutirps sniegas, dabar mato, kad tai darosi ilgesni šitie laikotarpiai ir dažnesni ir jie jau investuoja į va tokias, galima sakyti, žiemos priežiūrai skirtas technines priemonės.
Sniego kastuvo dabar reikia turėti jau.
Taip,
ne, jau...
kastuvo ir valymo mašinos ir visa kita turi būti, nes, na, sustoja gyvenimas, galima sakyti.
Bet vis tiek, vat mūsų tas kalbėjimas, jisai apie tai, kad ne apie klimato kaitą, bet apie tai, kad klimato kaita tiek paveiks, kad iš esmės mums reikia perprogramuoti, nu, taip, perprogramuoti savo gyvenimą, kad mes savo valymo įrengimus, sniego mašinas galim parduoti į Didžiąją Britaniją, ten kastuvus į Graikiją ir taip toliau, taip toliau. Ar toks kalbėjimas turi pagrindo, ar čia pas mus kaip visą laiką momentinis, vat neįvyko viena žiema kažkur ten per kalėdas, ne, nebuvo sniego, tai jau viskas, jau dabar taip ir bus.
Čia labai jūs palietėte aktualų klausimą, kada sprendimai gali būti prieimami, remiantis emocinėmis kažkokiamis nuotaikomis, pagrįstomis vienerių metų arba vieno sezono arba dviejų, trijų sezonų patirtimi. Dažniausiai, kada vertinam klimato kaitą, mes skaičiuojame kelių dešimtmečių vidurį poveikius, skaičiuojam dažnumą tam tikrų reiškinių ir tada darom išvadas, kokia linkme keičiasi klimatas. Ir jokių būdų negalima čia atsipalaiduoti šiuo klausimu, nes Lietuvoje ir mūsų regione labai dažnai temperatūra svyruoja apie nulį. Taip, tai yra šilta žiema, bet kai naktį minus 2, o dieną plus 2, ką mes turime, ledo reiškinius, ir jie yra patys pavojingiausi, jeigu apie eismą kalbant, ne tik automobilių, bet ir geležinkelio čia, ir tokie reiškiniai kaip lijundra, kaip šlapio sniego apdraba, jie labai yra pavojingi ir jie niekur nedingo ir nedings, nes mūsų geografinė platuma nepasikeis. Ir čia apie kokius bananus kalbėti tikrai nereikia, nes šaltų periodų tikimybė išliks ir jie visą laiką bus, kad ir trumpesni, kad ir ta temperatūra nebus ten iki minus 30, bus jinai iki minus 15, bet vis tiek tokių šalčių, na, išlieka tikimybė.
Tas bjaurus yra šaltis, kaip jūs sakote, nu, tarp nulį, tarp vieno ir minus vieno per nulį, kur pereina.
Taip,
pats
bjauriausias. Labai
pats
daug pavojingų reiškinių čia sudaro. Plikledis, lijundra ir apledėjimas, tas vadinamasis sudėtinis apledėjimas, kada krituliai
jau geriau būtų pavidalo. Minus 10, taip, pripustytas sniego, geriau negu kad va, toks oras būtų.
Bet taip, žymiai geriau ir stabilesnė tokia ir gamtoje viso ekosistemose susidaro situacija, kada pereinama į tokį tikrą žieminį periodą, vadinamą į tokį ramybės periodą. Dabar jis dažnai yra, na, nutraukiamas, pažadinamas. Ką mes turim, pavyzdžiui, kai analizuojam pašalo susidarymą, tai matom, kad jis po 3 kartus netgi per žiemą ištirpsta, išeina ir vėl susidaro ten koks 10-15 cm ir vėl ištirpsta. Tai tokio net pastovaus pašalo dažnai Lietuvoje nebūna. O tai, tarp kitko, nėra gerai žiemojančių.
Tai aš nežinau, aš apsigavau, bet aš kažkur net nuotrauką turiu, man atrodo, gruodžio mėnesio pabaigoje kažkur aš maklinėjau po miestą ir prie krūmų priejau kažkokių, ar čia pumpurai kažkokie vėl iš naujo jau bręsta ir galvoju, nu gal vaidenasi, bet nu gerai panalizau, ar gali būti toks stebuklas, kad gamta staiga nusprendė, kad nebebūs šito žiemos ir reikia pradėti būdintis. Ar...
Taip, gamta jinai reaguoja į temperatūrą ir jeigu susidaro ilgesnis laikotarpis teigiamas temperatūros, ypatingai žiemos antroje pusėje, pavyzdžiui, vasario mėnesį, tai nieko keisto, jeigu ir pradeda gamta busti, bet šalčių sugrįžimai tokie trumpalaikiai iki kovo pabaigos dar galimi, tai dažnai nukenčia ne tik tai sodai, mūsų vaismedžiai, vaiskrūmiai, bet ir laukiniai augalai, ne visi toleruoja.
Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, dėkui Arūnai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos ir pratęsime, tai vat jeigu jau taip bus, tai kažkaip reikia galvoti mūsų politinėme establishmentui, gal kaip čia toliau gyventi, gal reikia pradėti pašildomus laidus tiesti keliuose, kad nebūtų plikledžio dar kažko, nu, pagalvosim apie tai, padarom pertrauką, po jos pasikalbėsim toliau. Tęsime persona grata. Arūnas Bukantis, klimatologas, Vilniaus universiteto profesorius. Šiandien pas mus laidoje mes bandom išsiaiškinti, kas čia vyksta su orais, kodėl kitur sninga, o pas mus ne. Ten kitur tai kažkodėl tai pietuose dabar, bet matyt jau taip mums čia laimė lėmė. Nors turbūt kryžiaus dėt ant žiemų visai neverta gal, ar jeigu tokiais tempais šils klimatas, kaip dabar šyla, tai vat, kokios perspektyvos, aš bandau suprasti, pasaulis jisai kada nors susimastys apie tai, taigi čia visi kalba apie niekam nepaslaptis apie tą šilumos efektą, apie šiltnamio efektą ir visi apie tai žino, bet nesusimasto ir nieko nedaro dėl to, kad jau padaryti nieko negalima, ar kaip yra?
Na, jeigu vertinant žiemų pasikeitimus, tai mūsų yra apskaičiuota, kad per pastaruosius 60 metų žiemos mėnesių temperatūra pakilo 2-2,5 laipsnio, labiausiai sausio mėnesio pakilo temperatūra 2,5, bet ir vasario, ir kovo taip pat mėnesio, na ir netgi sutrumpėjo žiema, vadinamoji meteorologinė, bet...
Iki kiek?
Jis sutrumpėjo maždaug 14-16 dienų. Mes čia ne pagal kalendorių reikia žiūrėti, kai vidutiniai paros temperatūra žemesnė už nulį.
O kiek trukdavo anksčiau?
Nu, trukdavo anksčiau apie 80-90 dienų, dabar jau apie 70-75 ir tai tas laikotarpis nėra pastovus. Dažnai būna taip, kad iš vis meteorologiniai žiemos jau gali nebūti, nes jau šiame amžiuje yra buvę 4 žiemos, vakarų Lietuvoje 5 žiemos, kai vidutinė temperatūra buvo netgi teigiama. Tai čia irgi negirdėtas dalykas Lietuvoje. Visos žiemos vidutinė temperatūra aukščiau nulio. Bet, kaip sakiau, tie trumpalaikiai atšalimai, jie galimi ir šalčiausias laikotarpis Lietuvoje tai yra trečiasis sausio dešimtadienis ir vasario pirmasis dešimtadienis. Na, taip irgi klimatologinių požiūrių.
Jau kaip trinktels vasario mėnesis.
Dažnai arktinių oro masių sulaukiam, dažnai Sibiro anticiklonas įsiveržia, tai būna tie kritimai labiausiai ryškus žemiau nulio. Bet vasaris dabar dažnai būna jau nuo vidurio, galima sakyti, jau irgi suteigiama temperatūra. Tai kovo mėnesis beveik visoje Lietuvoje išskyrus šiaurės rytinę dalį irgi jau teigiamą temperatūrą turi, nors dar prieš 30 metų turėjo -1, buvo -2 kovo mėnesio temperatūra, taip kad na, visi požymiai rodo, kad žiema švelnesnė Lietuvoje būna ir trumpesnė.
Tai čia mūsų tas, kaip sakyti, daugelio mėgstančių šilumą idealus variantas yra trumpos žiemos, ilgos vasaros. Čia tas atėjo dabar?
Galima sakyti tas, nes vasaros ilgėja. Lygiai tiek pat apie 15 dienų vasaros sezonas pailgėjo. Mes vasarą laikome sezoną, kai vidutiniai paros temperatūra aukštesnė už 15 laipsnių. Tai ji dažnai jau dabar prasideda gegužės pabaigoje, tęsiasi netgi iki rugsėjo pabaigos. Tai tokie irgi būtų gana neįprasti reiškiniai Lietuvoje. Rugsėjas jau keletą dabar metų iš eilės, galima sakyti, vasaros mėnesis tapo.
Šiaip klimatologai dabar kiek gali, aš nežinau, kiek anksčiau galėdavo prognozuoti į priekį orus. Galėdavo ten mėnesiui pasakyti, o po mėnesio bus sniego, bus šalčiai, bus dar kažkas, o dabar nebegalėt nieko pasakyti, savaitėj, ką iš ten palydovų matosi ir tiek.
Tai meteorologinės prognozės, taip, jos tokios, kurios yra suskaidomos ten ir kiekvienai dienai, kiekvienai nakčiai nurodoma temperatūra krituliai, tai jos yra sudaromos 7-10 dienų. Dabar klimatologinės prognozės, tai yra kas kita, jos yra sudaromos netgi iki 21 amžiaus pabaigos. Ir dar yra dabar kuriamos ir vadinamosios sezoninės prognozės, eksperimentinės prognozės. Taip yra pasauliniai prognozių centrai, kurie skelbia informaciją, kokia numatoma temperatūra ir ne tik sausį, bet ir vasarį, ir kovą, ir balandį, ir gegužės mėnesį. Galima tik tai jos dar, nėra tokios kokybiškos, kad jomis remiantis galima būtų priimti kažkokius tai sprendimus, bet jos tobulėja ir...
Tai kitaip sakant, mėnesį galima pasakyti, kas bus po mėnesio maždaug?
Taip, bet tai eina kalba jau apie vidutinę mėnesio temperatūrą. Jau mes nepasakysim ten vasario 10 ar vasario 15, kokia vidutinė vasario, vidutinė
kovo. Nebus, pavyzdžiui, žiema pustys,
ir taip pat
nepustys.
Kritulių kiekis yra irgi ilgalaikėse šitose super ilgalaikėse prognozėse numatomas ir nurodomas, bet jų pasitvirtinimas dar yra nepatenkinamas. Jų pasitvirtinimas siekia vos ten 70%.
Bet tai nemažai vis tiek 70%.
Taip, bet tikėkimės, kad patobulės. Na, o klimatinės prognozės, jos pranašauja, kad progresuos atšilimas ir globali temperatūra pakils iki amžiaus pabaigos mažiausiai dar 1,5-4 laipsnius. Na, čia irgi priklausys nuo mūsų. Ar mes pasistengsime, kad 4 atšiltų laipsniais, ar galbūt 1-2.
Man tai 4 atrodo, net 4 jau čia taip atrodo skamba baisiai, bet kai būdavo šalčiai ten -30, pavyzdžiui, vasario mėnesį, aš prisimenu kokiais... Neseniai visai prieš 10 metų buvo -30. Nu tai jeigu būtų minus 26 ar minus 20, tai netrodo didelė tragedija. Tiesą sakant, nu, o čia mes kalbam apie vat, 4 laipsniai iki amžiaus pabaigos.
Čia globalios tai čia temperatūros
turi omenyje. Tai įsivaizduoju, kad tai reikštų totalų perversmą klimatologijoje ir oruose visuose.
Nu, pirmiausiai, tai šitas temperatūros pakilimas, jisai, na, nebūna taip, kad po vieną dešimtąją ar po kelias šimtąsias kas metai prisidės. Dažniausiai tokiais šuoliais, čia kaip įsivaizduotume, kad lipame laiptais, ne, ant vienos pakopos, po to staigiai ant kitos koją dedame ir vis taip tokiais šuoliais, galima sakyti, tas ir temperatūros kilimas vyksta. Plus temperatūra labai kelia metinę, turiu omeny, karščio bangos, kai įsiveržia tropinės oro masės ir jos jų metu pakyla temperatūra iki 35-30 ir čia kitos ir šalyse ir iki 45 laipsnių, tai tada, žinoma, pavojus ir sveikatai, ir gyvybė, ir daugeliui augalų ir gyvūnų, čia jau yra rizika išgyventi. Tai taip pat tokie ekstremalūs reiškiniai čia ko gero būtų, kalbant apie visą atšilimą arba klimato kaitos procesą, pats aktualiausias dalykas – ekstremalių reiškinių dažnumo, intensyvumo padidėjimas ir, na, visos neigiamos pasekmės atitinkamai.
Dėkui, Arūnai, padarom pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, Arūnas Bukantis, klimatologas, Vilniaus universiteto profesorius, šiandien pas mus laidoje apie orus šnekamės, kurie keisti. Klausykite, o čia žaibai žiemą kada prasidėjo?
Jie irgi jau yra, galima sakyti, įprastas reiškinys. Dar anksčiau sakydavom gruodžio mėnesį įprastas, dabar jau ir sausio mėnesį pasitaiko. Vėl viskas susiję su bendra atmosferoje esančia drėgme. Stori debesys, kamoliniai debesys, intensyvūs tokie frontiniai procesai, jie sudaro sąlygas, kaip ir vasarą, susidaryti ir žaibams. Ir jų
ir čia dabar,
pasitaiko.
Kaip būdavo anksčiau, mes su palaima laukdavom pirmo žaibo, griaustinio ir sakydavom, vat atėjo pavasaris pagaliau, ar ne, ten, kada balandį, gegužę žaibuoja, jau viskas. Va čia yra oficiali pradžia pavasario, ten vasaros, o dabar visą tai jau nebesvarbu.
Taip, ir čia net yra jokaujama, nes yra toksai liaudiškas ten pastebėjimas, kad po pirmosios perkūnijos
maudytis.
Galima maudytis. Tai dabar jau ir keliamas klausimas dažnai, jeigu vasario mėnesį perkūnė, ar jau galima maudytis, nes jau negalioja šitos taisyklės tokios. Tai, nu, aišku, perkūnijų didžiausias skaičius išliko ir žinoma, birželis, liepa, iki rugpjūčio vidurio didžiausia būna jų koncentracija, bet tas sezonas, jisai nusitėsi praktiškai iki pat naujų metų ir vėl prasideda irgi anksti jau žiemos pabaigoje. O ypatingais metais, pajūryje, pavyzdžiui, tai, na, kiekvieną mėnesį, įskaitant ir sausį vasarį, irgi fiksuojamos perkūnijos. Nes ten kamolinių debesų susidarymų sąlygos geresnės.
O piktesnis, nu, gerai, pavadinkim taip, dabar aš tokiais terminais neklimatologiniais kalbėsiu, kad visiems aiškiau būtų. Tas oras mūsų piktesnis pasidarė, ar ne, oro sąlygos. Aš turiu omeny, daugiau žaib, nu, mes visą laiką tos stichijos bijom labiau.
Taip.
Buvo čia ta stichija, kai kažkokiais kumščio dydžio gabalais krito vasarą, ten fermas ištisas šiferinės
krušas.
Tai dabar net nežinai, kaip pavadinti tokį daiktą, čia kruša ar čia jau bombardavimas vyksta. Žaibų susidarimas dažniau pavojingesni, ten trenkia į žemę labiau, nes žmonės bijo, dega namai, žaibolaidžiai nepadeda niekas čia.
Nu, čia neišvengiama irgi tokia pasekmė bendros klimato kaitos, bendro klimato atšilimo, ekstremalių reiškinių, pavojingų reiškinių dažnumo ir intensyvumo didėjimas. Čia turiu omeny, ką audros, stiprūs vėjai, turiu omeny škvalo, viesulo pavidalu pasireiškintys, potvyniai, karščio bangos arba šalčio bangos toli pietuose ir ilgos sausros. Tai šitokių reiškinių praktiškai dažnumas ir skaičius didėja visuose žemės rutulio rajonuose. Ir vat štai praėjusią žiemą buvo pirmą kartą užfiksuotas, nu, čia neypatingas atrodytų reiškinys Grenlandijos centrinėje dalyje lietus. tokio dalyko niekada nėra buvę, kad Grenlandijoje palytų centrinėje dalyje ant ledyno. Ir ką mes turime, labai netolygus kritulių pasiskirstymas, mėnesį du nelyja visiškai, po to iškrinta staigiai per porą dienų visa, sakykime, mėnesio norma kritulių. Tai erozijos irgi priežastis gali būti dirvožemio ir reikia galvoti, kaip su tokiais reiškiniais susidorosime. Pristaikymo priemonių reikia.
O kokių čia pristaikymo priemonių? Nu, aš suprantu, kad statyti namus iš fanieros neapsimoka dabar jau.
Taip, jeigu mes visą laiką galvodavom, kad reikalinga termoizoliacija dėl to, kad šaltos žiemos, dabar termoizoliacija namams būtina ir vasarą. Priešingu atveju patalpose bus 30 laipsnių ir daugiau. Na, tai yra daug pavojingesnė gyvybei, netgi ir sveikatai, ta aukšta temperatūra negu žiema. Ir reiškia, termoizoliacija, kondicionavimo sistemos, vėdinimo sistemos turi būti pritaikytos. Reiškia, reikia gerai pagalvoti, kokie turėtų būti ir langų dydžiai, kokios ir sienų savybės. Stiprūs krituliai, jie dažnai sukelia beidų, na, įvairiom požeminiam komunikacijom, ten perėjom, pavyzdžiui, ir kokiem garažam esantiem, arba sandėliam požeme. Tai tokie reiškiniai, jie sako, kad mes turime pergalvoti savo ir statybinės normas, na, vadinamasis tas taisyklės, pagal kurias orientuojasi, į kurias orientuojasi konstruktoriai, nes stiprūs vėjai jie gali turėti greunančią jėgą netgi ir pagal dabartinės taisyklės pastatytiems statiniams. Reiškia, reikia orientuotis į stipresnių vėjų kriterijus. Na ir žemės ūkyje, tai čia geriausias būtų pavyzdys, žinoma, būtinybė turėti ir sausinimo, ir drėkinimo sistemas. Ta jau žino daugelis daržininkų, kurie verčiasi tokiom, reiškia, vasariniam augalų auginimo kultūrom. Tai jie žino, vienais metais galbūt bus per daug kritulių, po to keli metai sausros ir vėl keli metai ten, sakykime, didesnis kritulių kiekis, reiškia, turi būti funkcionuojančios, efektyvios ir sausinimo ir drėkinimo sistemos.
Nebebūtų žemėje cikliškumo jokio orų, aš taip kažkaip, nu, taip pasme, nebėra, kad, nu, žiema, mes tu nebesi, vat sakote, sausros, paskui daugiau lietaus, nu, mes įsivaizduojam, lietus, ten vasara, dar kažką, vis tiek kažkoks tai, o dabar tarsi visas tas orai, jie kažkokioje tai ištisiniai linijoje eina, nebėra cikloje. Gali lyt, gali snygt, gali vėl lyt, gali audra būt, gali žaibuot, kada nori. Ir ta prasme, nėra net žemės sukimo.
Taisyklių
nebėra kažkokioje.
Tai mūsų platumose, kad išnyktų sezonai šitokios grėsmės nėra, kadangi visgi žiemą neišvengiamai sumažėja saulės aukštis, spinduliuotės prietaka ir vasarą vėl jinai padidėja. Tai šitas faktorius liks, bet atmosferos cirkuliacijos ir oro masių savybės jos pradeda lyginti šitos sezoninius skirtumus ir mes sakom, kad o štai mažėja temperatūros amplitudė. Tokie kaip ir atsiranda, na, jau Lietuvoje daugiau vidurio Europai būdingi bruožai. Štai praėjusiais metais turėjome vidutinę temperatūrą 9,5 laipsnio Lietuvoje vidutiniškai. Tai yra visiškai mum nebūdinga temperatūra, tai yra Čekijos, tai yra jau Vengrijos, galima sakyti, šiaurės Italijos vidutinė temperatūra. Ir tokie požymiai rodo, kad, na, visas, galima sakyti, mūsų gyvenimas turi taikytis prie naujų sąlygų. Ir čia jau laimės tie verslininkai, tie ūkininkai, kurie sugebės laiku prisitaikyti ir panaudoti naujas klimato teikiamas galimybės. Čia neriktai galima sakyti, kad vien neigiamos pusės. Yra į tam tikrų
teigiamų savybių. Ateis kokia audra stichinė, ten vienus metus nusausinsi, kitus ten padrėkinsi, bet ateis audra, viską nušluos ir o čia su tuo ką daryti?
Sienas statyti. Pavyzdžiui, jeigu yra aukštesnė temperatūra, atsiranda galimybė auginti vasarą šiltamėgės kultūras. Na, pavyzdžiui, vynogės. Jos vienos tinkamos yra, tarkim, tokiom platumom kaip Lietuvos, Lenkijos, kitos yra jau tinkamos ten Prancūzijai, Ispanijai, Italijai. Tai va, šitos šiltamėgės kultūros, jos jau gali būti kai kurios auginamos. Čia ne tik tai apie vynogės, čia yra apie kukurūzus galima kalbėti.
Vyną spausim, kad pardavinėsim italams.
Taip, reiškia, jis bus aukštesnės kokybės, jis bus kotiruojamas jau ir pasaulinėje rinkoje, ne tik tai sulčių spaudimai galima pasinaudoti, ir galimybė gauti didesnius derelius atsiranda, tik tai reikia žinoti, kada pasėti, kada pradėti žemę dirbti, nes naujos atsiranda, galima sakyti, lauko darbų jau nauji kalendoriai. Ir prie šito reikia
taikyti. Bulvių jau geriau nebesodinti, ar net timiausių metų. Tai šlapia, tai sausa, ar... nors bulvios dar toks.
Reikia palaistyti laiku.
Dar norėjau paklausti, per pandemiją pasikeitimas klimate, ar jisai buvo koks nors ar ne, iš tikrųjų, ką klimatologai ar stebėjo kažkokius, nes ten, kas stebėjo bent jau kažkokius aprašymus, jis skaitės, kad oh, virš Kinijos nušvito mėlynas dangus, nebėra pramonės, nebėra, nieks nedirba, visur išsivalė visi dangus ir taip toliau, gražu. Čia tas susijęs yra turbūt šiltnamio efektas su kaminais, su dangum, su viskuo, bent jau aš taip manau, tai kiek ta vat pandemija, jinai ar kažką parodė, ar ne, kad jeigu žmogau labai bus blogai, uždarysim fabrikus bent kuriam laikui ir susitvarkys, ar neturėjo įtakos?
Jautėsi tam tikruose rodikliuose, kadangi pandemija buvo susijusi su tam tikros veiklos apribojimu ir uždarymu, ypatingai čia palieti aviacijos transportą ir apskritai sumažėjo energijos paklausa, reiškia sumažėjo energijos gamyba, sumažėjo iškastinių kuro ir deginimas. Ir 21 metais, jeigu neklystu, taip, 20-21 metais buvo juntamas ir buvo užfiksuotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažėjimas. Maždaug apie, na, įvairiais skaičiavimais, ten 5-6 procentais buvo sumažėjimas. Tai tik tai baigėsi pandemija, 22 metais jau šoko vėl visa, galima sakyti, ir energetikos pramonė, ir kuro pramonė į viršų, buvo viršyti jau prieš pandeminiai lygiai ir vėl mes didiname emisijas ir štai dėl to ir čia didžiausias susirūpinimas ir yra, kad vietoj to, kad pagal Paryžiaus susitarimą turėtų emisijos mažėti šiltnamio dujų, jos didėja. Ir sustabdyti šito proceso kol kas nepavyksta, nes kas metai vis daugiau ir daugiau išmetama ir anglis dioksido, ir ten azoto suboksido, ir freonų įvairių, metano ypatingai, jų emisijos didėja. Tai va, tai kelia didžiausią susirūpinimą.
Tai pasaulis nežalėja, kaip čia reikia, čia visi
nežalėja.
Vajusai Europo direktyvom reguliuoja, kada čia atsisakyti vidaus degimo variklių visokiausiai.
Taip, nes pasaulyje yra...
O Amerika dabar pumpuos naftą vėl iš naujo.
Pasaulyje yra didžiuliai neišsemti dar ir anglį, ir dujų, ir naftos ištekliai, ir anglies dar yra deginama. Žinoma, jau net ir kiniečiai dabar jau planuoja nebestatyti, bet ką tai reiškia planuoja nebestatyti? Reiškia dar stato. Dabar anglimi kūrenamas elektrines. Tai štai tai kelia labai didelį susirūpinimą. Na, yra ir tie regioniniai taršos lygiai labai dideli dėl to tokiose jau centruose. Ir Europoje yra tokių šalių, kurios dar neatsisako ir rudosios.
Kaip jūs galvojate, kiek atsisakė, per kiek laiko, nu, vat jūs sakote, dideli klodai, ar ne žemė, tai per kiek laiko, nu, mes atsisakinėjam, juk vidaus degimo variklių iškastinio kūro dėl sveiko proto, dėl šiltnamio efekto, dėl gamtos išsaugojimo, bet, nu, žmogui tas sveikas protas yra tada, kol, kaip ten sako mūsų patarlėse, kol ten žaibas netrenkia, tai ten žemaitis nepersižegnoja ir taip toliau. Tai vat šitoj vietoj pagal tos klodus, tai tikėtis, kad bus smūginis perėjimas prie žalumo, mažai tikėtina. Nors Kinai labai gamina daug elektromobilių, sakykime, nu, kaip rodiklis, aš nežinau, dėl ko jie gamina, ar dėl to žalumo.
Jie labai daug energijos iš saulės pagamina. Taip. Jie įvairiose srityse progresyvus yra. Aha. Ir anglies deginimo, ir saulės energetikos srityje. Tai čia sveikas protas,
nežinau. Nors jiegi visą laiką boikotuodavo tos protokolus. Taip.
Dėl to, kad pas juos labai galinga anglies pramonė. Nežinau, kiek čia gali padėti kažkoks tai suvokimo matyti didinimas, nes naftos ir dujų išteklių turime sočiai, jeigu pagal dabartinį vartojimą, kad užtektų iki 21 amžiaus pabaigoje, čia įskaitant dar Arkties regioną, nes Arkties regione yra dar jie nepradėti, galima sakyti, tik tai žvalgomi, eksploatuoti nepradėti. Reiškia, juos pradėjus eksploatuoti, mes aprūpintume, galima sakyti, energiją visą pasaulį. Tai...
Bet čia netaip daug, nu ką, 75 metai, o paskui ką?
Po to jau reikėtų galvoti, o tada tai jau tada galbūt tai jau... ir įsijungs. Dabar, sakykime, kas stabdo vėjo ir saulės energijos gamybos plėtrą, tai sezoniškumas, saulės žiemą dėja nėra pas mus. O kaupikliai, kuriuos mes naudojame, jie negali užtikrinti energijos sukaupimo keliems mėnesiams. Tai va čia būtų galima sakyti...
Bet negali dėl to, kad neturim tiesiog didelių kaupiklių.
Nėra mokslas dar sukūręs ir technikos nėra
kad
tokios...
Kad išlaikytų ilgai energiją.
Taip, keletui parų geriausio atveju. Laboratoriniai ten, sieros rauto ten kaupikliai vadinamieji, jie jau teikia vilčių, kad galbūt... atsiras keliom savaitėm ir tokiu būdu, reiškia, galimybė sukaupti energiją. Vėjas irgi šiandien yra, rytoj nėra. Reiškia, turi būti energija kaupiama. Kol šito nebus, mes negalim užtikrinti tą vadinamąją tokią pastovę įtampą tinkluose. Reikalinga kažkas, kas gamintų nuolat ir tada, kai reikia. Ir belieka dujos arba hidroenergija dar kai kuriuose kraštuose, tai yra tokių ir techninių problemų, ir kartu, ir politinės valios trūksta, ir žinoma, čia lobizmas didžiosiose šalyse, tai yra nepaprastai galingas.
Tos, kurios iš to gyvena, ar ne?
Skalūnų.
Mhm. Ta patys amerikiečiai.
Taip, ištekliai ir anglies ištekliai, ir jie atvirai kalba, kad reikia atnaujinti netgi šachtas, kurias uždarė kažkada tai prieš kelis dešimtmečius, nes tai yra pigi energija.
O atomas, jeigu dabar čia...
Branduolinė energija būtų irgi labai geras būdas sumažinti šiltnamio dujų emisijas, kadangi reaktoriai, jie dabar šiuolaikiniai gali gaminti ir na, nedidindami tokios rizikos ir pavojaus aplinkai dėl kažkokių tai avarijų. Jie yra saugesni dabar, jie gali būti mini reaktoriai, nebūtinai gigantiškas statyti elektrinės, tai šitas irgi kelias yra vienas iš na, tokių žalesnių kelių, tai yra geriau negu kad anglimi kūrenama elektrinė branduolinė energetika, bet urano ištekliai apskritai, reiškia reikalingai kuro ištekliai, jie yra riboti, jie yra brangstantys, nes juos vis sunkiau paimti, čia tokių atsiranda problemėlių su savikaina.
Tai kokį, Arūnai, matote kelią, mums vis tiek jau liko kelios minutės, nebe jau kalbant dabar apie tai, ką klimatas mums žada, kalbant apie tai, kaip mes turėtume, kokia turėtų būti valstybės politika šiuo atveju, mes prasideda diskursai, ar ne, apie tai gal čia nereikia, tos žaliosios politikos.
Taip, čia pasaulio nepakeisime.
Pasaulio nepakeisi, daug dar politikų turi nuosavybėje autoservisus įvairius ir taip toliau, kur remontuoja dizelinius variklius. Ir, žodžiu, prasideda tas toksai va, draskimasis tarp ar reikia ar ne, nors va, norvegai, kurie sėdė ant naftos bačkos, iš principo, jie jau viskas, jie pilnai žali, taip galima sakyti. Nu, ten, aišku, dėl dar kitų dalykų, tuo žalumoje turi ten matyti ir kitokio masto ir elektrinės, pas juos dirba ne vien tik tai, bet elektromobiliai, pavyzdžiui, ten jau viskas 100% turbūt yra beveik arba arti to. Tai mes čia kol kas dar labai velkamės ir koks čia lūžis turėtų įvykti?
Na, tokia, galima sakyti, politinė kryptis, tai turėtų būti gana toliaregiškas numatymas, kokios prekės, kokia technika įranga bus ateityje paklausi. Na, kaip pavyzdį galiu pateikti, pavyzdžiui, vėjo elektrinių parkai. Juos norint vystyti, reikia stovėti eilėje, nes trūksta gamybinių pajėgumų, kurie užtikrintų reikiamą aprūpinimą. Ir dažnai atsiranda ir ta antrinė rinka, ten panaudotų tų vėjo elektrinių. Tai štai yra prekė, kuri yra nepaprastai aukštai vertinama dėl to, kad jos paklausa didelė ir ji labai, na, gali didelį pelningumą suteikti saulės baterijos lygiai taip pat. Kalbama, kad saulės baterijų, na, po jų atitarnavimo nebus kur dėti. Tai vėl čia yra didžiulė niša, reiškia, panaudoti šitą žaliavą, šitas antrines žaliavas, galima sakyti, ir jas perdirbti. Kas tai padarys, kas tai suras būdą, tas turės, galima sakyti, na, tokį prioritetą pasaulyje. Lyderystė. Čia lyderystės paieška. Ir žinoma, mes nenugalėsime Kinijos, nenugalėsime Indijos. Jie kaip degino Angliją, turbūt tai atrodys, kad patrauklu ir ateityje. Bet štai visas likęs pasaulis, jisai žengia gana sparčiai žingsniais progreso link. Ir, na, į tą traukinį reikia suspėti. Reikia viziją turėti, kas bus po 10-15 metų paklausų, kokios prekės, kokie gaminiai. Ir antra kryptis, tai galima sakyti, tai prisitaikymo priemonės, nes jos yra individualios ir net vakarų rytų Lietuvoje palygintume yra skirtingos problemos. Ten vakaruose pajūryje, ten vandens lygio kilimas, ten pležų priežiūra ir jų atstatymas yra aktualu. Kitur miškų, sakykime, išsaugojimas, tai ir kova su pasekmėm, bet ji yra beprasmė, jeigu nėra priežastys pašalinamos, bet ji yra vis tiek neišvengiama. Taip pat tokios priemonės, kurios apsaugotų ir infrastruktūrą, jos turi būti naudojamos, čia ne tik tai žieminės kažkokios tai kelių priežiūros priemonės, bet ir priemonės su kinkėjais kovai, su ligomis kovai.
Oras sunkiausiai, kuo toliau, tuo sunkiau nuspėjamas dalykas. Ir dabar vis dažniau ir dažniau bus progų kalbėti apie orą. Mes dabar jau visi čia susitikę, vien tik tai apie orus kalbėsimės ir neaiškinsimės, patenkintimės jais ar ne. Arūnas Bukantis, klimatologas, Vilniaus universiteto profesorius, šiandien buvo mūsų laidoje ir nušvietė tam tikras kryptis, kurias bent jau kažkiek galima suprasti, pačiupinėti ir pagalvoti, kaip toliau gyvensime. Ačiū jums, Arūnai, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū ir jums, lengvos žiemos visiems.